is all that we share. You've got your family and they need you there. Though I try to resist being last on your list, but no. Of my own, but each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather be home feeling blue. So I'm saving all my love for you. You used to tell me we'd run away to. The right to be free. You said be patient, just wait a little longer, but that's just an old fantasy. I've got to get ready, just a few minutes more. Tonight is the night for feeling all right. We'll be making love the whole night through.
8 λεπτά μετά τις 6, δεύτερη ώρα εκπομπής. Νίκο μου, δεν δικαιολογώ κανέναν, αυτό δεν έχεις καταλάβει. Δεν μιλάμε για ένα ατόπιμα το οποίο ξεκίνησε χθες και τελείωσε σήμερα. Μιλάμε για ένα ατόπιμα διαρκείας, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εγώ αυτό που λέω από την πρώτη μέρα είναι, κατά την άποψή μου, πρέπει να ρωτηθούν όλοι οι πολιτικοί προϊστάμενοι του συγκεκριμένου οργανισμού και οι διοικητές, γιατί δεν μπόρεσαν να το ελέγξουν. Αμφισβητώ ότι δεν υπήρξαν καταγγελίες για πάνω από 10 χρόνια για αυτές τις υποθέσεις. Επίσης, Νίκο μου, επειδή έχω το κακό συνήθειο να διαβάζω τις ανακοινώσεις από τους σχετικούς φορείς, θα το πω για τρίτη φορά και ελπίζω να είναι τελευταία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία έκανε λόγο για ένα σύστημα, πρόσεξε, σύστημα. Δεν είπε ότι γίνανε κάποιες δουλίτσες. Σύστημα το οποίο λέει θα ήταν αδύνατο να λειτουργήσει αν δεν συμμετείχαν εργαζόμενοι ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρα, αν εσύ θες να το περιορίσεις εκεί που σε ενδιαφέρει, είναι δικό σου θέμα. Αν σε ενδιαφέρει όμως η αλήθεια, θα πρέπει να ανοίξεις τα αυτιά σου, να ακούσεις τι γίνεται και τι ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για τις υπόλοιπες περιόδους.
Τώρα, ο φίλος ο Γιάννης έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λέει ότι κατά καιρούς, τέλος πάντων, οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας επικαλείται τις σακούλες με τα λεφτά τότε. Mm-hmm. Την εποπτεία που σχολίαζε ο κύριος Λιβανός. Λέει όμως, όλες οι κυβερνήσεις, εφόσον έχουν να διαχειριστούν τα έσοδα του κράτους, θα τα χρησιμοποιήσουν προς όφελός του. Γιάννη, τώρα εδώ θα πρέπει να προτείνεις ποια πρέπει να είναι η εναλλακτική. Οι κυβερνήσεις ψηφίζονται για να διαχειρίζονται ακριβώς τα δημόσια και για να διαχειρίζονται μάλλον τα δημόσια οικονομικά. Αν υπάρχει ένας άλλος τρόπος να γίνουν όλα με ανεξάρτητες αρχές, για παράδειγμα, και πώς θα τοποθετούνται. Πάλι κάπως θα πρέπει να τοποθετούνται οι ηγεσίες. Θα ψηφίζουμε με δημοψηφίσματα στις γειτονιές, ποιος θα είναι, ξέρω εγώ, ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ και πώς θα κάνει καμπάνια πανελλαδική, να μας πείσει. Δεν είναι πάρα πολύ περίεργο το πώς μπορεί να εφαρμοστεί κάτι διαφορετικό πέρα από το οι κυβερνήσεις να αποφασίζουν το πού θα μοιραστούν τα δημόσια χρήματα. Αλλά αν έχεις κάποια άποψη, για πες την, να την προχωρήσουμε. Άξι. Πάμε στον καλεσμένο μας όμως, ναι, κύριε Παγάνη μου. Κοντά μας ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κύριε Ζαχαριάδη. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Τι κάνετε, καλά είστε?
Είμαι καλά.
Πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Θέλω να σας ξεκινήσω από την υπόθεση των τεμπών και να συνεχίσουμε να πάμε και στα υπόλοιπα, να πάμε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ στην πορεία της κουβέντας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι στα πολύ πάνω του και όχι άδικα. Αλλά να ξεκινήσω. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία μάλλον, κατέθεσε αίτημα για προανακριτική με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος από τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, Εσείς το σχολιάσατε πολύ, πολύ έντονα. Λέτε ότι θέλουν να πέσει στα μαλακά ο κύριος Καραμαλής. Από την άλλη, η κυβέρνηση λέει ότι όλη η υπόλοιπη, όλη η αντιπολίτευση πρώτα ήταν αποφασισμένη για το κακούργημα και μετά βρήκε πώς θα τον ντύσει με βάση τη δικογραφία. Τι ισχύει και τι να πιστέψει ο κόσμος?
Κοιτάξτε, με αυτή τη λογική μπορεί να πάμε και αντίστροφα και να θυμηθούμε τις πρώτες διαρροές του κυρίου Μαρινάκη.
Επιτρέψτε μου, κύριε Ζαχαριάδη, αν μας μιλάτε από ακουστικά ή...
Όχι, σας μιλάω απευθείας.
Α, μάλιστα.
Ωραία.
Πάμε, ελάτε.
Λέω λοιπόν ότι μπορούμε να πάμε και αντίστροφα σε αυτό το επιχείρημα και να πούμε ότι και η Νέα Δημοκρατία είχε αποφασίσει εξ αρχής να πάει έτσι και έψαξε τα επιχείρηματα να τον δεις. Θα συζητήσουμε επί της ουσίας. Γιατί σήμερα άκουσα τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα το οποίο παραπέμπει υπουργό της. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μαρινάκης με έναν τρόπο μας λέει ότι μας κάνει και χάρη που το κάνουν αυτό. Τώρα, ποια είναι η πραγματικότητα? Εγώ δεν είμαι νομικός, πολιτικό πρόσωπο είμαι. Προκύπτει κατά την άποψή μας από τη δικογραφία και το έχουν διαπιστώσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν τρελάθηκαν όλοι στην αντιπολίτευση. Ότι οι ευθύνες του κυρίου Καραμαλή έχουν αυτόν τον χαρακτήρα που περιγράφεται από τους νομικούς ως κακουργηματικό.
Γιατί δεν πηγαίνετε στο γνωμοδοτικό τότε ο ΣΥΡΙΖΑ να φέρεται σε δύσκολη θέση στην κυβέρνηση και να πει δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση, είναι και οι δικαστές. Ορίστε, πάρτε και το χαρτί.
Εμείς κάνουμε μία εκτίμηση νομικού χαρακτήρα με βάση την πολιτική μας ανάλυση. Από εκεί και πέρα, και ο συσχετισμός είναι δεδομένος στο κοινοβούλιο. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να μεταφύσουμε τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας. Τα ίδια κάνανε και στην υπόθεση της Εξεταστικής Επιτροπής που θεώρησε εκ των υστέρων ο Πρωθυπουργός ως μια κακιά στιγμή. Τα ίδια κάνανε και με την Ευρωπαία Εισαγγελέα και τη Σύμβαση 717, όταν πάλι τότε η Βουλή συζητούσε το ζήτημα. Άρα, για να είμαστε και ρεαλιστές, ανεξάρτητα από το πώς θα τοποθετηθεί η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση θα πάρει την τελική απόφαση. Και στη συνέχεια τα πράγματα, επειδή έχει αποφασίσει να κάνει fast track διαδικασία, θα δρομολογηθούν προς τη δικαιοσύνη, η οποία στη συνέχεια θα αναλάβει τη δική της ευθύνη. Μη μου πείτε όμως ότι δεν υπάρχει μία ακολουθία γεγονότων τα τελευταία 2 και πλέον χρόνια που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται σε μία κατεύθυνση συγκάλυψης και εξαφάνισης στοιχείων, αποδείξεων και ούτω καθεξής. Μέσα σε αυτή την ακολουθία εντάσσεται και η σημερινή της πρόταση για τον τότε υπουργό.
Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Αν, όπως λέτε εσείς, έχει αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία να κάνει συγκάλυψη και να μην δικαστεί καν ο κύριος Καραμαλής, να μην απολογηθεί καν, με ποιο τρόπο αυτό μπορεί να συνάδει με αυτό που λένε ότι αν πάει σε δικαστικό συμβούλιο και γυρίσει με κακούργημα, εμείς θα πούμε, παιδιά, για κακούργημα ο Καραμαλής? Και επίσης το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι, αν υποθέσουμε λοιπόν.
Γιατί το έχουμε στείλει στο δικαστικό συμβούλιο, εφόσον κάνω αυτή την εκδήλωση?
Αλλά δεν θα πάτε τώρα, δεν θα κάνετε προανακριτική, τι θα κάνετε εδώ πέρα? Δεν θα σχηματιστεί προανακριτική για τον Καραμαλή?
Ό,τι ψηφίσει η κυβέρνηση. Αυτή έχουμε την πλειοψηφία. Εμείς καθορίζουμε.
Υποθέτω ότι σε αυτό θα πάνε. Δεν μπορεί να μην πάνε σε αυτό, έτσι δεν είναι?
Ωραία.
Και θα πάει σε δικαστές μετά. Αν οι δικαστές που είναι κακούργημα, είναι κακούργημα. Επιστρέφει στο κοινοβούλιο. Άρα εδώ πώς επιτυγχάνει τη συγκάλυψη?
Άρα εμείς δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα.
Όχι, εδώ το άλλο είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι άλλο. Εμπιστεύεστε εσείς τους δικαστές? Εμπιστεύεστε τους δικαστές? Όποια κρίση. Όποια κρίση και να κάνουν. Εννοώ ΣΥΡΙΖΑ από τη δική σας μαγειογή, εσείς προσωπικά, κ. Ζαχαριάδη.
Όποια, εγώ δεν λειτουργώ με το όποια. Για παράδειγμα, νομίζω πάλι στη δική σας εκπομπή μας πριν από 15 μέρες, όταν είχε βγει αυτή η τραγική απόφαση για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής και το κόμμα Σπαρτιάτες βασισμένη στον άθλιο νόμο. Στον άθλιο νόμο του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Βορύδη το 2023, είχα πει τότε ότι διαφωνώ. Είδαμε χαρά μετά από 10 μέρες ότι ασκήθηκε έφεση. Δεν είναι όποια απόφαση. Άνθρωποι είναι και οι πολιτικοί, άνθρωποι είναι και οι δικαστές και οι κρίνοντες κρίνονται. Βεβαίως, οι αποφάσεις που παίρνει η δικαιοσύνη είναι εφαρμοστές. Και αν είναι και τελεσίδικες, είναι τελεσίδικες. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Αλλά όχι ότι είναι όλες οι αποφάσεις σωστές ή όλες οι αποφάσεις λάθος.
Μάλιστα. Έλα, Αναστασία. Εγώ θέλω να αλλάξω θέμα, εκτός καθώς να επιμένουμε.
Θέλω να πάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι.
Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, αποκαλύπτεται μία σκανδαλάρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν αλλάξει σε αυτή την κυβέρνηση 5 υπουργοί και 6 διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο απλά διογκωνόταν με ακραία ποσά να έχουν δοθεί, που θα έπρεπε, δεν ξέρω, να είναι όλη η χώρα βοσκοτόπη.
Κοιτάξτε, είναι το δεύτερο μεγάλο σκάνδαλο το οποίο αποκαλύπτεται για την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη τους τελευταίους 2 μήνες. Το προηγούμενο ήταν το ζήτημα των χρηματοδοτήσεων με δημόσιο χρήμα και με ιδιωτικό χρήμα της ομάδας Αλήθειας. Εδώ φαίνεται ότι τα τελευταία 6 χρόνια είχε στηθεί μια απίστευτη κατάσταση στο Υπουργείο Γεωργίας σε βάρος και της οικονομίας συνολικά με βάση αυτά τα οποία
είστε κι εσείς μέσα όμως, ενώ η κυβέρνησή σας, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενημέρωσε ότι ερευνά την τριετία από το 17 έως το 20.
Να τα ερευνήσει όλα. Εγώ όμως αυτά τα οποία διάβασα, για παράδειγμα ότι πενταπλασιάστηκαν οι εκτάσεις όταν ήταν υπουργός ο κύριος Βορύδης στην Κρήτη, στη συνέχεια ο κύριος Αυγενάκης του κάνανε επανειλημμένες κρούσεις και δεν έκανε τίποτα, είπε ότι θα κάνει κάτι και θα πάει δικαιοσύνη, δικαιοσύνη δεν πήγε ποτέ, μια υπάλληλος που άνοιξε το θέμα μετατέθηκε στο πρωτόκολλο, δεν έχουν καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Έχει σχέση κάτι όμως με τον ΣΥΡΙΖΑ, και εγώ χαίρομαι για αυτό που λέτε, γιατί υπήρχε πρόστιμο πάλι από τις Βρυξέλλες το 2014. Πάλι δεν υπήρξε εκεί κάποιος να κινητοποιηθεί και να πει, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Ας έχουμε το νου μας. Το 2014. Από το 2014 υπάρχει θέμα.
Πάλι κυβέρνηση Σαμαρά.
Ναι, αλλά ακολούθησε μετά κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εντάξει, ναι, εσείς δεν βλέπετε πουθενά να υπάρχει θέμα. Εγώ να ρωτήσω το εξής.
Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει θέμα. Εγώ λέω.
Όχι, στο χρονικό διάστημα που να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση εννοώ. Αυτό λέω.
Καταρχήν, είναι ένα θέμα το οποίο εγώ μέχρι πριν από μια εβδομάδα δεν το γνώριζα καθόλου. Δεν το γνώριζα.
Το θέμα είναι ότι το γνωρίζουμε όσοι κάνουμε ρεπορτάζ εδώ και περισσότερα
εγώ δεν το
αρκετά χρόνια. Αυτό,
το γνώριζε η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Είχε κάνει επανειλημμένες κρούσεις στους υπουργούς, δεν πήγανε στη δικαιοσύνη και το Μαξίμου, το οποίο λειτουργεί με επιτελικό τρόπο, το έκρυβε. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας και η διαφάνεια του κυρίου Μητσοτάκη. Να έρθει να ερευνήσει την περίοδο και την υπόθεση και να δούμε τι υπάρχει στη μία περίοδο τι στην άλλη. Και να δούμε τώρα ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Γιατί όταν αυτά είχαν γίνει ξανά πάλι με αυτά τα κόμματα που κυβερνούσαν τα προηγούμενα χρόνια, το μάρμαρο το έχει πληρώσει ο προϋπολογισμός. Για τις απατεωνίες λοιπόν και τις κλεψιές που κάνανε διάφοροι μεταξύ τους μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πληρώσετε εσείς, η κυρία Γιάμαλη και αυτοί που μας ακούνε, εάν επαναληφθεί το ίδιο σχεδιάκι.
Μάλιστα.
Κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Ο Σωκράτης Φάμελος, μόλις ενημερώθηκα, κατέθεσε ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Ελπίζω να εμφανιστεί ο κύριος Μητσοτάκης την Παρασκευή να απαντήσει στη Βουλή και να μην εξαφανιστεί, να μην περιμένει να υποχωρήσει το ζήτημα και εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και να ζητάμε απαντήσεις.
Λοιπόν, έλα, θες να ρωτήσεις.
Να προχωρήσω, έλεγα να πάω σε
πάμε
άλλα
παρακάτω,
θέματα.
Βέβαια. Ναι.
Κυρία Ζαχαριάδη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Συζητιέται συνεχώς η ανάγκη σύγκλησης, συζήτησης, αναδιάταξης, με τοπικής συγκρότησης των προοδευτικών δυνάμεων. Εμένα μου θυμίζει ακορντεόν αυτή η συζήτηση. Για παράδειγμα, έρχεται το κείμενο των 6 σημείων με αφορμή του, με πρωτοβουλία, με συγχωρείτε, του κυρίου Κουτσούμπα για τη Γάζα. Είστε όλοι στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι. Έρχονται άλλες πρωτοβουλίες, είστε όλοι, το ΚΚΕ δεν είναι. Εσείς είστε, η αλήθεια είναι, σε όλες τις συζητήσεις μέσα, αλλά η απορία μου είναι, παρότι υπάρχει αυτή η πρόθεση από την πλευρά σας, συζητάτε για το πότε θα κατατεθεί το δικό σας αίτημα για προανακριτική, βάζετε μέσα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέει Νέα Αριστερά, εμείς σε αυτό δεν μπαίνουμε. Υπάρχει τρόπος στο κοντινό μέλλον, με κάποιο τρόπο, να συζητήσετε, γιατί δημοσκοπικά ο καθένας μόνος του από εσάς δεν πάει πολύ καλά?
Κοιτάξτε, το αν έχουμε επιμέρους αποχρώσεις ή διαφορές με τα κόμματα, προφανώς και έχουμε, γι' αυτό είμαστε διαφορετικά κόμματα. Αν είχαμε ταύτιση θα ήμασταν το ίδιο κόμμα. Άρα είναι προφανές ότι έχουμε διαφορές μεταξύ μας. Το ερώτημα είναι τόσο σημαντικές αυτές οι διαφορές ώστε να έχουμε αυτή τη στιγμή μία εικόνα στις δημοσκοπήσεις, 25 με 39 Δημοκρατία, 10, 12, 13 το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω, από το 10 είναι 5, 6, 7 σε κάποιες δημοσκοπήσεις και πιο αδύναμος είναι τεράστια φορά κάτω από το όριο εκπροσώπησης στη Βουλή. Εγώ νομίζω ότι μας αξίζει κάτι περισσότερο και είναι η στρατηγική του δικού μας κόμματος η ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου με την πολιτική αυτονομία βεβαίως των χώρων και των κομμάτων και η υπέρβαση των διαφορών. Έτσι γίνονται τα μέτωπα, έτσι γίνονται οι συμμαχίες, έτσι φτιάχνονται οι πλειοψηφίες. Άρα λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι αυτή η στρατηγική είναι στρατηγική η οποία είναι πλειοψηφική στη βάση της παράταξης, ακόμα και αν δεν αποτυπώνεται στο δικό μας ποσοστό. Είναι η μόνη ρεαλιστική στρατηγική. Δεν έχω ακούσει καμιά άλλη ρεαλιστική στρατηγική πώς θα ιτηθεί ο Μητσοτάκης. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει να ιτηθεί ο Μητσοτάκης και μας ενδιαφέρει να ανεβάσουμε 1-2% ο ένας τα ποσοστά σε βάρος του άλλου και ούτω καθεξής. Και θα επιμείνουμε και νομίζουμε ότι θα έχει αποτελέσματα. Και νομίζω ότι σε κάποια στιγμή θα έρθει και η ίδια η κοινωνία η οποία θα βάλει τους όρους της σε αυτήν την κατάσταση, γιατί όσο δεν προχωράει η ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου και η υπέρβαση των διαφορών και των διαχωριστικών γραμμών, θα μπορούν να φτάσουμε σε ζητήματα πολιτικής τερατογένεσης. Και ζούμε πρώιμες τέτοιες καταστάσεις και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπου βλέπουμε ότι έχει γίνει πολιτικός πόλος η ακροδεξιά, κυβερνητικός, ή στη δική μας χώρα που κόμματα τα οποία δεν έχουν ούτε κυβερνητικό πρόγραμμα ούτε κυβερνητική προοπτική από την άποψη της πολιτικής στελέχωσης να βρίσκονται στη δεύτερη θέση, το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρομαι.
Ναι. Βεβαίως, εσείς τώρα μας αναπτύξατε μια πολύ συγκεκριμένη πλατφόρμα, την οποία πλήρως την αντιλαμβανόμαστε. Αλλά ξέρετε και το Πασόκ λέει, για παράδειγμα, ότι και εμείς επιλέγουμε στρατηγική αυτονομίας. Και όποιος θέλει, όποια θέλει, έρχεται σε εμάς να πυκνώσει τις τάξεις μας.
Ωραία. Αυτό είναι μια άποψη, την οποία την έχει διατυπώσει το Πασόκ εδώ και ένα χρόνο. Ο Πασόκ πήρε στις ευρωπαϊκές εκλογές 12,9. Στη συνέχεια, μετά την δική μας τη δεύτερη διάσπαση, έφτασε δημοσκοπικά κοντά στο 20 και τώρα είναι στο 12, 13, 14. Εάν κάποιος πιστεύει ότι το 12 ή το 14 ή το 15 μπορεί να γίνει 35, να το κάνει. Δεν είναι κακό, να δούμε, γίνεται αυτό το πράγμα. Εάν όμως κάποιος πιστεύει ότι πρέπει να συνεργαστούν οι χώροι, όπως πιστεύω εγώ, το ορίζω πιο ρεαλιστικό αυτό το πράγμα. Και πρέπει και η κοινωνία να δώσει μια κατεύθυνση. Κύριο Μητσοτάκη, καλύτερη του. Ο ίδιος έφτασε δημοσκοπικά μετά τα τέμπη στο 20.
Αλλά είναι
και
ξανά...
αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να ανασυγκροτείται, γιατί ο κόσμος δεν έχει διέξοδο. Είναι εγκλωβισμένος. Είναι εγκλωβισμένος ο κόσμος. Και ο κύριος Μητσοτάκης θα μαζέψει την παράταξή του. Τη συντηρητική παράταξη. Τη δεξιά. 50 χρόνια παράταξη. Ο χώρος ο δικός μας, η δική μας παράταξη, τι κάνει? Είναι 10 κόμματα. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Το καταλαβαίνει οποιοδήποτε.
Κύριε Ζαχαριάδη, να σας ευχαριστήσουμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε,
να είστε καλά, εμείς θα λέγω στο σύνδιο.
Για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, κύριε Κώστα Ζαχαριάδη. Εμείς πάμε σε break.
Πάμε
κυρία,
τώρα. Έχουμε ένα λεπτό. Εσύ, θέλω να σου πω, περίμενε. Άκου Κατερίνα, για να ξέρεις.
Άκου Κατερίνα, δεν γλιτώνει.
Και επειδή ξέρω ότι η Κατερίνα έχει διακοσμητικές ανησυχίες, κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ. Για τους ακρατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Ντουροστίκ έχει τη λύση. Πάντε τη τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδή ή παστόδη με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών. Η πατή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το durostick.gr και μάθετε περισσότερα. It was extraordinary.
Έλα Παγανή.
Έλα.
Ακούω. Ωραία, έχω ένα σημαντικό νέο να σου πω. Μόλις εντοπίστηκε η έλευση ενός νέου κόσμου, όχι από το διάστημα, αλλά από την Κοσμοτέ Telecom. Το όνομά του Magenta One. Ένας κόσμος όπου για πρώτη φορά όλα συνδέονται. Κινητή, σταθερή και τηλεόραση. Με πληρωμές, ασφάλιση και παραγγελίες φαγητού. Με οικογένειες και φίλους. Όλα συνδέονται και όλοι κερδίζουν. Και να ξέρεις, το φαινόμενο Magenta One εντοπίζεται καλύτερα από το app της Κοσμοτέ Telecom.
Θέλω να σου πω κάτι πριν φύγουμε.
Παρακαλώ.
Μου στέλνει φίλος παλιός Κονολήπτης, ο Μανώλης Φακιδάρης, που είχαμε κάνει αποστολές πολλές στον Αλφα. Λέει: οι μουσικές επιλογές της εκπομπής πρέπει να είναι η εκδίκηση της Αναστασίας για τα ανέκδοτά σου. Whitney Houston και Παγάνης που γνωρίσαμε εμείς δεν πήγανε ποτέ μαζί.
Αν ήταν οι δικές μου οι μουσικές επιλογές, εδώ θα ακούγαμε Θανάση, Σοκράτη, Ματούλα και Νατάσα. Δεν είναι.
Κατάλαβες. Μανώλη. Ο Τζέρεμι γράφει αυτό που το ξέρω και εγώ. Εγώ το ξέρω σαν ρεπορτάζ. Λέει, κυκλοφορεί χρόνια, λέει, ότι κάποιοι παίρνουν χωρίς να δικαιούνται επιδοτήσεις στην αγροτική και στην κτηνοτροφική παραγωγή. Πέφτουν όλοι από τα σύννεφα, πολίτες και γυναίκες, τώρα το μάθανε. Αδερφέ, το ξέρουμε χρόνια. Δεν είναι ότι δεν το ξέρουμε. Εδώ για μένα, αλλού είναι το θέμα. Να σου πω που είναι το θέμα, Αναστασία. Όταν πιστεύεις ότι θα πας, θα ξεγελάσεις με μια έκταση που δεν σου ανήκει και θα τη δηλώσεις ότι έχεις δηλαδή πενταπλάσια έκταση. Δεν πάω στις τραγμένες περιπτώσεις που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, στην Άξο για παράδειγμα, και μπορεί να είσαι από την Πελοπόννησο ή να είσαι έξω από τη Μακεδονία. Πάω σε περιοχές που υποτίθεται ο παραγωγός, ενώ έχει 10 στρέμματα, έχει δηλώσει 40 ή έχει δηλώσει 50. Αυτός ο χριστιανός που το κάνει αυτό το πράγμα. Και τον έχει προφανώς, τον έχει βοηθήσει κάποιος μέσα εκεί από το τοπικό γραφείο, από τα κεντρικά γραφεία. Κάποιος πάντως τον έχει βοηθήσει. Αυτοί λοιπόν οι δύο τύποι δεν πιστεύουν με τίποτε. Κάποια στιγμή κάποιος, κάποια μπορεί να καθίσει και να πει ρε παιδιά, για να τσεκάρω να δω σε αυτό το αφημί. Εδώ, σε αυτό εδώ, να δω τι γίνεται, ποια είναι η έκταση. Τι δηλώνει αυτό στην εφορία. Τι δηλώνει αυτό. Τι δηλώνει και τι δηλώνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κανείς δεν πίστεψε ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτό ο έλεγχος. Γιατί κατά καιρούς γίνονται έλεγχοι. Είτε από την ελληνική δικαιοσύνη είτε από την ευρωπαϊκή, πιάνουν μερικούς και μετά συνεχίζουν. Αυτή είναι η ιστορία.
Να υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας για να πηγαίνουν τα χρήματα στον κόσμο που πρέπει, στον κόσμο που τα δικαιούται. Έφε, και στον κόσμο που έχει σημασία. Έστειλε ο Κώστας ένα πολύ ωραίο μήνυμα και θα το διαβάσω. Έχει αγγίξει πάρα πολύ κόσμο η υπόθεση στην Καλυθέα και είναι πολύ λογικό γιατί ταυτίζεσαι απευθείας. Λέει, με συγκίνησε ιδιαίτερα το περιστατικό με το κοριτσάκι και το τζάμι. Ως πατέρας με 5 παιδιά να τα χαίρεσαι. Λοιπόν, λέει και τις ημερομηνίες από το 74 ως το 86 είναι τα βλαστάρια του, μεγάλα οι άνθρωποι πλέον. Πριν ακόμη περπατήσει το πρώτο αγόρι, όλα τα τζάμια του σπιτιού σε παράθυρα μπαλκονόπορτες τα αντικατέστησα εγώ ο ίδιος με πλεξιγκλάς. Το 78 ο τετράχρονος πρώτος γιος μου, τρέχοντας με φόρα και το κεφάλι κάτω, κουτούλησε με δύναμη στο κάτω πλεξιγκλάς της κλειστής μπαλκονόπορτας. Αυτό φυσικά δεν έσπασε, αλλά λίγησε. Ξέφυγε από το πλαίσιο του και βρέθηκαν πλεξιγκλάς και παιδί στο μπαλκόνι. Μάλιστα. Εννοείται ότι πήγε η ψυχή μου στην κούλουρη και μόνο η σκέψη αν δεν είχα βάλει το plexiglass τι θα γινόταν, ακόμη και σήμερα μου φέρνει ρίγος. Και λέει ο άνθρωπος, κίνδυνος στο σπίτι για ένα μικρό παιδί είναι πάρα πολύ και η συμπεριφορά και η επινοητικότητα, έχεις δίκιο, των παιδιών είναι απρόβλεπτη. Πραγματικά θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που δεν έγινε κανένα σοβαρό ατύχημα, όσο του μεγάλωσαν και σήμερα τα χαίρομαι. Δύο άντρες, τρεις γυναίκες, υγιείς και αρτιμέλης να είναι γερά τα παιδιά σας, κύριε Κώστα, από τα Πατήσια. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Είναι μεγάλο θέμα και μεγάλη δυσκολία αυτή. Και πράγματι έχει δίκιο για την επινοητικότητα, γιατί πράγματα που λες δεν γίνεται, κι όμως γίνεται.
Δεν θέλω τώρα να πω σε λεπτομέρειες, αλλά αν δεν έχεις το νου σου, αν δεν προσέχεις.
Παιδί μου, να σου πω αστείο, γιατί είναι αστείο στην πραγματικότητα. Είναι στο μπάνιο η μάνα με τα δυο της παιδιά. Η κολλητή μου, της έχω βαφτίσει ότι είμαι η νονά της μεγάλης. Είναι ο μικρός εκεί, μπουσουλάει τριγύρω. Η κοπέλα πλένεται. Έχει τα παιδιά μέσα στο μπάνιο, πλένει το πρόσωπό της. Τα κοιτάζει. Παίζουν με τα παιχνιδάκια τους, αράζουν. Μέχρι να ξεβγάλει το πρόσωπό της, ο μικρός έχει πάρει το πιγκάλι και το έχει στο στόμα του.
Μάλιστα. Παράδειγμα που λες. Ναι.
Δεν έπαθε τίποτα.
Ναι.
Αλλά.
Επιτήρηση χρειάζεται συνέχεια. Τα παιδιά είναι μικρά. Χρειάζεται πολύ. Χρειάζεται συνεχής επιτήρηση. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα γιατί βιάστηκαν κάποιοι να πούν. Δυστυχώς. Εκεί το παιδάκι έπαιζε με την μπάλα. Η θεία δεν ξέρω αν ήταν στον ίδιο χώρο, ήταν παραδίπλα σε άλλο δωμάτιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τους δικαστές. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να ψάξει, μαζεύει τις καταθέσεις, μαζεύει τα στοιχεία και να μας πει. Όταν θα είναι έτοιμη, θα μας πει τι έχει συμβεί. Το άσχημο είναι ότι αυτό το κοριτσάκι 7 χρονών δεν είναι πλέον στη ζωή. Αυτό είναι το άσχημο.
Άστα. Σε άλλα νεάκια, επειδή είναι μια συζήτηση που εμείς την έχουμε κάνει πολλές φορές, με 80.000 κενές θέσεις σε τουρισμό και εστίαση έχουμε μπει στην σεζόν. Τα κενά είναι δύσκολο να καλυφθούν, γιατί ακόμη και οι μετακλητοί εργαζόμενοι, αυτοί που έρχονται από τρίτες χώρες στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, έχουν ήδη μπει στην αγορά, έχουν ήδη φτάσει στις θέσεις τους και τα κενά υπάρχουν ακόμα εκεί.
Νέα παιδιά σκέφτομαι και από τότε που τα συζητάμε εμείς, εσύ και εγώ, οφείλω να πω ότι με έχει επηρεάσει και εμένα και γι' αυτό είμαι πολύ διαφορετικός. Όταν είμαι σε ένα κατάστημα εστίασης, για παράδειγμα, και είναι καλοκαίρι και είναι όλος ο κόσμος έξω και βλέπεις ότι είναι δύο άνθρωποι. Δύο άνθρωποι έξω εννοώ.
Πώς?
Και αυτοί οι δύο άνθρωποι πρέπει να εξυπηρετήσουν πάνω από 20 τραπέζια. Μπορείς να του πεις γιατί δεν έχει έρθει σαλάτα, πού είναι η μπύρα, πού είναι το κρασί. Τα παιδιά αυτά απελπίζονται, είναι προφανές. Και με τα κενά αυτά που περιγράφεις.
80.000 κενά.
Ακριβώς, οφείλουμε να δείχνουμε όλη κατανόηση. Δηλαδή, άμα πάρεις τον καφέ σου 10 λεπτά αργότερα, δεν θα πάθεις τίποτα. Άμα σου φέρει το κρασί λίγο αργότερα, πάλι δεν θα πάθεις τίποτα.
Από την άλλη, αυτό λέει και κάτι ακόμα. Επειδή είχαμε και 2-3 περιπτώσεις τραγικών εργατικών δυστυχημάτων, πάλι στην εστίαση, τώρα πριν το Πάσχα, θυμάσαι στη Ρόδο, δεν θυμάμαι που ήταν το άλλο, που στη μία περίπτωση καμαριέρα το κρεβάτι το οποίο ήταν έτσι ανακλινόμενο, την καταπλάκωση. Τον άλλον τον πήρε η πρέσα, τον άνθρωπο στη Ρόδο ήταν αυτό, δεν θυμάμαι που είναι η άλλη περίπτωση. Σαντορίνη ήταν η άλλη περίπτωση, να το θυμήθηκα. Και μία άλλη που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Είναι λάθος να έχουμε στο μυαλό μας ότι η εστίαση και ο τουρισμός είναι μία δουλειά του ποδαριού για πιτσιρικάδες και για πιτσιρίκες που θα πάνε να βγάλουν τα λεφτά, ξέρω εγώ, για να έχουν λεφτά το χειμώνα. Για πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω είναι η σταθερή και βασική τους εργασία. Γι' αυτό χρειάζονται πολύ σοβαρές δικλείδες ασφαλείας, ώρες ξεκούρασης.
Ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, γιατί έχω έναν πολύ δικό μου άνθρωπο ο οποίος δουλεύει ακατάπαυστα από το πρωί μέχρι το βράδυ, 7 ημέρες την εβδομάδα σε αυτό το πράγμα, στον τουρισμό. Δεν γίνεται. Όσοι έχουν επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, μικρές, παρακαλώ πάρα πολύ. Αν θέλετε να κάνετε, και δικαίωμά σας είναι μέσα στο καλοκαίρι, να μεγιστοποιήσετε το τζίρο σας, γιατί είναι υποχρεώσεις πολλές, και θέλετε ενδεχομένως και κάποιο κέρδος, φροντίστε να έχετε την ανάλογη δύναμη μέσα στο κατάστημα.
Βέβαια.
Δεν γίνεται να δύο άνθρωποι να εξυπηρετούν ανά 3 λεπτά 25. Δεν γίνεται.
Βλέπω, ξέρω εγώ, αγγελίες. Ζητάμε άτομο, ξέρω εγώ, για μπαρ ή για λάντζα ή για δεν ξέρω εγώ τι. Για σεζόν στο χι νησί, στο ψι νησί, 1.800 ευρώ, ας πούμε. Και λες, έτσι σου φαίνεται ωραίο. Όχι, παιδιά, 7 στα 7, 12 ώρο. Δεν είναι πολλά λεφτά, ακριβώς, είναι πολύ λίγα.
Ακριβώς. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος να ξεκουραστεί και αφού δεν ξεκουράζεται, να πληρωθεί επομένως. Αυτή η ιστορία κάποια στιγμή ας μπει σε ένα πλαίσιο κοινής λογικής. Λοιπόν, Καλά κάνεις και το λες. Τα 80.000 και να είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη έλλειψη.
Δεν λύνεται αυτό.
Ειδικά αν έχουμε να κάνουμε με τα νούμερα αυτά που ακούμε, για 32 εκατομμύρια και τουρίστες φέτος.
Να δούμε πώς θα πάει και να δούμε και πώς θα πάει ο τουρισμός στο Σαντορίνη, Γιώργο. Γιατί κυκλοφόρησε πάρα πολύ το ζήτημα με τους σεισμούς. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει μαζικά.
Καλά θα πάει, καλά θα πάει. Εγώ θεωρώ θα πάει καλά.
Δεν έχει ανάγκη η Σαντορίνη από καμία προώθηση. Είναι παγκόσμιος τουρισμός.
Ακριβώς, είναι προορισμός παγκόσμιος.
Παιδί μου, πας Φλεβάρι και έχει Κινέζους που παντρεύονται.
Άσε που είναι, αυτό είναι νησάρα για όλο το χρόνο. Όποια εποχή και να πας, ευχαριστίεσαι. Επαναλαμβάνω, μην την πατήσουμε και αναφέρομαι γενικά στην παροχή των υπηρεσιών. Εγώ εκεί θεωρώ πάντα ο μεγάλος κινδύνος. Γιατί με τις πλατφόρμες που υπάρχουν πλέον και με τις κριτικές που κάνουν οι τουρίστες.
Μαθαίνετε γρήγορα.
Ακριβώς.
Δηλαδή, μου ένα story στο TikTok να κάνεις. Ένα βιντεάκι που να πεις ότι ξέρω εγώ πήγα στο τάδε μαγαζί.
Και με εκμεταλλεύτηκαν.
Και μου φέρανε αυτό και το δείξεις.
Γεια σας.
Μπορεί να γίνεις. Μπορεί να το δουν οι χίλιοι, μπορεί να το δουν και οι 2 εκατομμύρια.
Σωστά. Αυτό είναι για μένα ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
Από την άλλη, υπάρχει πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω που έχει πολύ καλό προϊόν, ξέρω εγώ, στο εστιατόριό του και τρέμει το φιλοκάρδι του τη μία κακή κριτική στη Χ πλατφόρμα ή στην Ψ πλατφόρμα. Εμένα μου έχει έρθει έντρομη κυρία σε νησί εστιατόρισα, μία γλυκύτατη γυναίκα. Με ρωτήσει πώς σας φάνηκε, ήταν όλα καλά. Τι λέω, εξαιρετικά.
Όντως υπάρχουν άνθρωποι που
αγωνίζουν. Ναι, ήταν εξαιρετικά. Σίγουρα, βρε παιδιά, αυτό το ριζότο, ας πούμε, σας άρεσε, γιατί εχθές μου κάνανε μία κακή κριτική και δεν ξέρω τι να κάνω και τους είπα να έρθουν να τους το ξανακεράσω, να τους το ξαναφτιάξω. Μπορεί να έγινε κάτι, να πήγε κάτι στραβά. Και είχε πραγματική αγωνία, γιατί αυτή η μία κριτική, όταν είναι πάνω-πάνω, σου κάνει ζημιά.
Εννοείται. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι μεγάλη προσοχή, το διαβάζω τώρα στο real.gr, θα είναι βροχερό το σκηνικό τις επόμενες μέρες και υπάρχουν περιοχές οι οποίες θα επηρεαστούν, δηλαδή θα μπαίνει ο Ιούνιος με βροχή. Υπάρχουν κάποιοι μετεωρολόγοι που λένε ότι έτσι θα πάει το πράγμα μέσα στον Ιούνιο, άλλοι λένε ότι δεν θα πάει, θα το δούμε αυτό πώς θα κυλήσει. Επισήμως πάντως είμαστε ακόμα στην άνοιξη. Δεν έχουμε μπει στο καλοκαίρι.
Επισήμως, κύριε Παγάνη, είμαστε ακόμα στην άνοιξη, αλλά αυτός δεν είναι ανοιξιάτικος καιρός.
Δεν είναι. Φθινοπωρείο άνοιξη είναι αυτό. Κατερινά, έχουμε λίγο χρόνο. Θέλω να πω το εξής. Ευκαιρία βρήκα τώρα. Κοντά μας και σήμερα είναι η εταιρεία Durostik με 36 χρόνια εμπειρία στις κόλλες πλακιδίων και με μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η Durostik είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια στους εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλληση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για κάθε χρήση. Αυτό ήθελα να σας πω. Επίσης. Κυρία Γιάμαλη.
Ναι, κύριε Παγάνη μου.
Κυρία Βουτσά και εσείς φίλες και φίλοι που μας ακούτε, να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή με αποκλειστικά ρεπορτάζ και με συνεντεύξεις. Να σας πω ότι μαζί με τη Real News αυτή την Κυριακή ένα εξαιρετικό βιβλίο, Οι Νέοι Γείτονες, ένα καθηλωτικό αστυνομικό θρίλερ από τη βραβευμένη συγγραφέα Ρενίτα Ντασίλβα. Μαζί περιοδικό Real Taste and Style ετοιμάζουμε αφράτα και φτεδάκια, ψήνουμε φιλέτα σολομού στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Μάλτα με την ξεχωριστή μεσογειακή γαστρονομία. Και περιοδικό μας το Ρέματα, έξυπνες ιδέες για να μεταμορφώσετε με στυλ κάθε μικρό ή μεγάλο εξωτερικό χώρο. Μαζί, με σώνα δεκορασιών, οι πιο δυναμικές τάσεις διακόσμησης τη σεζόν. Ακόμη, τα πολυκαταστήματα Factory Outlet προσφέρουν 10 ευρώ δωρεπιταγή για αγορές άνω των 60 ευρώ. Και σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμες δωρεπιταγές συμμετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές Factory Outlet και Παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News, η οποία έχει και ένα εξαιρετικό, να ξέρετε, ένθετο για το περιβάλλον, το Real Planet, αυτή την Κυριακή.
Καταπληκτικά. Και μια ειδησούλα που έχει τη σημασία της. Τέλος τα μαύρα ενίκια από το 2026.
Αυτό και αν έχει σημασία.
Γίνεται αυτό γιατί, αγαπητοί μου και αγαπητές μου, το μέσο δηλωμένο ενίκιο το 2023 ήταν 255 ευρώ.
Μάλιστα.
Ενώ στην πράξη ήταν πόσα, Γιώργο μου?
Πέραμε από 800.
800.
Έτσι.
Πολύ ωραία.
Όλα
τα
σφάζω, όλα τα μαχαιρούν, είπαμε.
Ακούστε να δείτε τώρα. Θα πρέπει να πληρώνεται από το 2026 κάθε ενίκιο μέσω τράπεζα.
Μόνο μέσω τράπεζα.
Έτσι. Και οι πληρωμέ στο χέρι δεν θα αναγνωρίζονται φορολογικά. Ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο επιβολή κυρώσεων τόσο στου ιδιοκτήτε, όσο και στου ενοικιαστέ που δεν τηρούν το μέτρο.
Δηλαδή δεν έχει δικαιολογία να πει μα θα με διώξει, μα θα αυτό. Σου λέει κάντο, πλήρωσε και αν τολμήσει να κάνει οτιδήποτε θα τον περιλάβουμε εμεί. Ναι. Να σου πω κάτι. Αφορά πάρα πολύ κόσμο αυτό.
Πλάκα κάνεις.
Πάρα πολύ κόσμο. Και εδώ τώρα, επειδή συζητάμε για την εκμετάλλευση και συζητάμε για αυτά που θα έπρεπε να γίνονται και δεν γίνονται, να ένας τρόπος λοιπόν, κάπως να, το πράγμα να γίνει πραγματικό. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πάνε με το σταυρό στο χέρι, οι ιδιοκτήτες εννοώ, οι οποίοι φορολογούνται πραγματικά. Υπάρχουν οι ενοικιαστές οι οποίοι. Αυτοί πληρώνουν αυτό που πρέπει να πληρώσουν και υπάρχουν γενικιαστές οι οποίοι αδικούνται και προσέξτε και εκβιάζονται κιόλας. Δηλαδή ανά πάσα στιγμή του λένε θα σου σπάσω το συμβόλαιο, θα φύγεις. Μπορεί να έχεις δικαίωμα να μείνεις μερικούς μήνες, αλλά θα φύγεις όμως μετά από τους μήνες αυτούς.
Όλο αυτό δύσκολη.
Γίνεται διαφανές τώρα.
Είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση που επικρατεί στις ενοικιάσεις σπιτιών. Είναι τόσο λίγα τα σπίτια, τόσο υψηλές οι τιμές πια, που αυτό τουλάχιστον είναι ένα μέτρο που θα διευκολύνει τη διαφάνεια για να έχουμε μια εικόνα το που κινούμαστε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι μεγάλη συζήτηση. Δεν γίνεται σε μια χώρα που η μισθή είναι εκεί που είναι, τα νίκια να είναι. Να παίρνουν τόσο μεγάλο ποσοστό, το κόστος στέγασης να καταλαμβάνει τόσο μεγάλο ποσοστό του εισοδήματος.
Να, ένας κύριος εξαιρετικός από την πολύ ωραία παρέα που μας ακούει εδώ του Real FM. Λοιπόν, λέει ο κύριος Παράσχος. Είναι και στο χτήμα του κιόλας και μας ακούει. Να είστε καλά, κύριε Παράσχο. Τα τελευταία 3 χρόνια έχω πάρει συνολικά ένα πακέτο τσιγάρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως επιδότηση. Γεωργός κατά κύριο και μοναδικό επάγγελμα, αμπελουργός, δενδροκόμος και άλλα. Δεν ασχολούμαι με τις επιδοτήσεις, διότι παράγω και διοχετεύω μόνος μου τις παραγωγές μου. Αλλά όπως είπε και ένα μεγάλο κεφάλι σε ένα άλλο σκάνδαλο, είναι ντροπή και θα έπρεπε να ντρέπονται. Εγώ θα σας πω, κύριε Παράσχο, ότι είναι πολλοί κόσμος σαν και εσάς. Βεβαίως. Ενίοτε αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση ή μπορεί να έχουν τη σχέση που έχετε κι εσείς. Μπορεί να το πληρωθούν από το λογιστή ή από τη λογίστρια και να τους πούν: κοίτα, δικαιούσε να πάρεις αυτή την επιδότηση. Δεν πας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάπως έτσι πηγαίνουν περισσότεροι και στην πορεία από εκεί που πηγαίνουν και δηλώνουν όπως εσείς. Όπως εσείς λέτε, δεν πάτε τα τελευταία 3 χρόνια και δεν έχετε πάει. Έχετε πάει και έχετε δηλώσει ότι σας ανήκει. Άλλοι μπαίνουν στον πειρασμό, μιλώντας με επιτίδιους, να δηλώσουν τα δεκαπλάσια, δεκοσαπλάσια και το καθεξής.
Ο Γιάννης διαφωνεί ότι θα αλλάξει κάτι. Το τέλος στα μαύρα λέει είναι λάθος, δεν θα αλλάξει τίποτα. Δυσκολίες θα φέρει στα 4,5 εκατομμύρια αφημοί που χρωστούν και δεν έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς και κάρτες.
Σοβαρά, Γιάννη, και είναι άλλο αυτό.
Δεν γίνεται να μην έχει τραπεζικό λογαριασμό το 2025.
Άλλωθι, Γιάννη μου, είναι αυτό για να εκμεταλλεύεται ο καθένας εσένα, εμένα, την Αναστασία ή δύο νέα παιδιά που πάνε να μπουν σε ένα διαμέρισμα. Και να τους παίρνουν 800 και να δηλώνουν 250 οι μάγκες.
Ο Αγαμέμνων λέει απαγορεύονται τα μετρητά στο δηλωμένο ενίκιο. Στα αδήλωτα τα μετρητά παραμένουν. Εδώ Αγαμέμνων, με συγχωρείς, αλλά έχω μία διαφωνία. Πλέον, ό,τι νίκη δηλώνεις, θα πληρώνεις.
Βέβαια. Τι σημαίνει αδήλωτο ενίκιο?
Γιατί αλλιώς, ξέρω εγώ, έστω ότι είναι 250.
Ναι,
σου γράφει και πληρώνεις άλλα 250.
Το ξέρει ο νοικιαστής αυτό. Ότι είναι αδήλωτο.
Δεν πάει με φακελάκι. Δεν θα γίνεται αυτό.
Ναι. Τι σημαίνει αδήλωτο νοικιό? Τι σημαίνει, ρε παιδιά, το 2025 συζητάμε για αδήλωτα. Τι αδήλωτα? Τι αδήλωτα, ρε παιδιά? Τι λέμε τώρα? Αυτά όλα πρέπει να τα ξεχάσουμε, διότι δεν έχουμε δείξει καλή διαγωγή. Δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, ένα ζευγάρι ή ένα φοιτητή, μια φοιτήτρια, να τον εκμεταλλεύεσαι. Να του παίρνει 800 για να λες εγώ δηλώνω 250. Αυτά κομμένα. Έχετε ανάγκες, έχετε επενδύσεις, ναι, καλά κάνετε, αλλά και αυτοί έχουν ανάγκες όμως να επιβιώσουν και να ζήσουν. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε.
Νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σοβαρή μας συζήτηση, όχι τίποτα άλλο, γιατί είναι εδώ η Κατρίνα Βουτσάκη. Είναι κρίμα να μην απολαύσει τα ανεκδοτάκια σου.
Τι βλέπεις, ότι κοίτα τρόμο που έχει στο πρόσωπο.
Αυτό είναι το σωστό.
Σαν να είναι πρωταγωνίστρια σε θρίλερ, ήταν πριν. Και να βλέπει τον τύπο με το τσιγκούρι να πλησιάζει.
Έλα, ρίχτα.
Λοιπόν, άκου, Κατερίνα. Μπαίνει κάποιος σε ένα σαλούν στο Τέξας και φωνάζει: Τζο, τρέχα, σου κλέβουν το άλογο. Τρέχει. Κάποια στιγμή σταματάει. Πού πάω, ανόητος, αφού δεν έχω άλογο. Την επόμενη μέρα μπαίνει πάλι ο ίδιος στο σαλούν και φωνάζει: Τζο, τρέχα, σου κλέβουν το σπίτι. Τρέχει. Κάποια στιγμή σταματάει, λέει, πού πάω ρε παιδιά, ανοίτως, αφού δεν έχω σπίτι. Την επόμενη μέρα μπαίνει και τρίτη φορά ο ίδιος άνδρας μέσα στο σαλούν και φωνάζει: Τζο, Τζο, τρέχα! Κάποιος έχει αρπάξει τη γυναίκα για τα παιδιά σου. Τρέχει, αυτός τρέχει έξω, τρέχει, τρέχει. Κάποια στιγμή λέει: Πού πάω, ανοίτως, αφού δεν με λένε Τζο.
Αχ, Θεέ μου, άλλο κακό να μην μας ρει. Γιώργο μου. Γελάει μόνος του, κυρίες και κύριοι. Απλά θέλω να το ξέρετε. Αυτό είναι το κλίμα στο στούντιο. Γελάει μόνος του και τον κοιτάμε η Κατερίνα και εγώ. Έχεις ακούσει για τον νέο κόσμο που φέρνει η Κοσμοτέ Τέλεκομ?
Κάτι έχω ακούσει.
Α, έναν κόσμο που όλα συνδέονται όλα μα όλα, ακόμη και τα πιο ασύνδετα, ακόμη και εσύ με την πεθερά σου.
Βεβαίως,
τώρα θα το ακούσεις και πολύ προσεκτικά. Ναι. Γιατί η Κοσμοτέ Τέλεκομ μας φέρνει ένα νέο κόσμο που για πρώτη φορά όλα συνδέονται και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλοι κερδίζουν. Με το νέο Magenta One συνδέεις κινητή, σταθερή, τηλεόραση, πληρωμές, ασφάλιση, παραγγελίες φαγητού και συσκευές με τους δικούς σου ανθρώπους. Να απολαμβάνετε όλοι μαζί ακόμα περισσότερο.
Όλα αυτά.
Βεβαίως.
Αν έτσι, να νομίζεις. Αλλά... Λοιπόν, θα είσαι εσύ με τον Νίκο Πογιόπουλο. Μου θυμίζεις το άλλο ανέκδοτο. Ένα ζευγάρι και λέει ο κύριος στην κυρία της, λέει, «Σ' αρέσει εδώ?» «Ναι», λέει η κυρία, «πάρα πολύ». «Ωραία. Θα περάσω να σε πάρω σε κανένα δύο ώρα».
Κύριε Γιάννη μου από το Ήλιον, δεν μιλάω. Κάντε μου μια χάρη να χαρείτε. Όταν στέλνετε και προστακτική και κεφαλαία μαζί, είναι σαν να μας φωνάζετε. Και εγώ δεν είμαι καθόλου δεκτική σε αυτού του τύπου το ύφος. Σας παρακαλώ, προσπαθήστε λίγο περισσότερο, έτσι λίγο πιο γλυκά. Ή τουλάχιστον και με μικρά γραμματάκια, για να είναι έτσι λίγο πιο φιλικό στο χρήστη.
Αυτό τώρα είναι ψάχτο ή ψαχτό?
Ψάχτο.
Δεν είναι ψαχτό.
Όχι, είναι επιτακτικό, είναι ψάχτο.
Με ωμέγα τότε.
Τι λες, βρε.
Τον πειράζω.
Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά.
Γιατί προστακτική, ρε Γιάννη?
Δεν μπορώ.
Είσαι φίλος μας τώρα.
Δεν μπορώ. Πες με τον πόνο μου. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά ήταν στην κονσόλα του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Δήμητρα Πανάνου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπόμπης. Ο κύριος Γιώργος Παγάνης ήταν στο μικρόφωνο.
Κυρία Αστασία Γιάμαλη, στο άλλο μικρόφωνο.
Τα λέμε εμείς αύριο εδώ, 5 Νταν. Έρχεται Μπογιό για την εκπομπούλα του. 2 ώρες κι αυτός θα τον απολαύσετε. Εμείς φεύγουμε. Μεσολαβή δελτίο ειδήσεων. Τα φιλάκια μας. Γεια σας.
Κατερίνα, περάσεις κανένα 2 ώρα να σε πάρω.